Namni akkasiis ni jiraayi jechuu ni dandeessu. Yeroodhaaf ani maqaa koo ibsachuun barbaadu kanan dhaladhe magaalaa Bishooftuu keessatti yeroo ta'u barnoota koo kutaa tokko hanga 10 immoo magaalaa Adaamaa keessatti baradhe. Harmeen kiyya ijoollummaa kootti balaa tasaatii waan boqotteef daa'imummaa koo naannoo waggaa 5 yeroon ta'u abbaan koo na fudhate. Magaalaa Adaamaa keessa waggaa dheeraa erga jiraatee booddee yogguun kutaa 8ffaa baradhu dubartii umuriidhaan isa madaaltu ijoollee umuriidhaan na madaalan 2 qabdu waliin bultii haaraa dhaabbate. Haa ta'uuti abbaan koo qofaasaa yeroo na waliin jiraachaa turetti guddachuu fi barnoota kootti dhimma guddaa godhate otoo hin taane gaafa nargadhee nyaadheen gaafa qarshii naaf laatee bitadheen kophee qulqulleessaa fi namootaaf ergamaa jireenya ijoollee daandii irratti bahanii jiraataniin kan hin caalleen abbaa koo waliin jiraadheen tarii kaayyoo koo galmaan naaf ga'aa kan hin jedhee barnoota koo barachaatiin ture. Haa ta'uuti otoo hin galateeffachiin bira darbuu kan hin barbaadu rabbumti maqaa isaanii kan naaf beeku. Namoonni naannoo keenya nu waliin jiraatan akkan ani harmee hin qabnee fi abbaan kiyya hiyyummaa kana keessatti na guddisaa jiraachuu isaa kan beekan yeroo manni barumsaa banamuu daftaraa fi kobbee naaf bituun moraalii barnoota koof naaf ta'uu na laachaati turani. Haa ta'uuti garuu erga abbaan koo haadha manaa haaraa fuudhee rakkinoonni sababa nyaataatiin kanaan duraanii qabu narraatii furamaniiru. Abbaan kiyya yeroo hedduu dhugaatii alkoolii fi mana daadhii yookiin mana farsootii waan hin baaneef hanga qaamni isaas nyaata sirriitti fudhatu baay'ee gadi bu'aadha. Kanumaanis haadha manaasaa ishee haaraa fuudhee waggaa 3 booddee qormaanni kutaa 10ffaa maatirkiin na jalaa fi kolleejjii paaraadaayiz waggaa 1ffaa otoo hin barachaa jiruu lubbuunsaa addunyaa kanarraa. Anii fi haati manaansaa isheen haaraa hedduu erga gaddine booheen ergaa waan ladhee booda. Haa ta'uuti garuu haati manaansaa yookiin ani akka haadha kootti harmee jedheen mana keessaatii waan madhu erga abbaan koo addunyaa kanarraatii boqotee booddee ija gara biraa fi miira gara biraatiin na hordofuu jalqabde. Anis bakkeetii hojii humna hojjedheen barnoota koof ji'aaf kaffaltii naa ta'uu argadhus sodaan koo tarii yoo mana sana keessaan bahe haalli jireenyaa barnoota koo addaan na kutachiisuu danda'a jedhee waan hin yaadeef obsaa fi wantoota narra gahan hundumaa dandamadheen jiraachuu itti fufe. Abbaan koo naannoo nuti jiraannuuti ijoollummaa kootti waan magaalaa Adaamaatti na fideef firas ta'ee aantee addunyaa.